Ayo kan. Nah,
terus?
Karena ayo, gini.
Enggak
apa-apa. Karena di tempat saya aja itu ada jurusan komputerisasi akuntansi. Loh, komputerisasi akuntansi berarti kan semua ilmu segala macam dikomputerize kan? Nah, kemudian ada istilah yang namanya sekarang program AI, Artificial Intelligence.
Betul.
Udah jadi robot lah itu. Semua bisa dikerjakan sama robot. So, apa yang dilakukan oleh para orang-orang akuntan? Nganggur.
Bikin kebijakan.
Saling pijit-pijitan gitu ya. Saling pijit-pijit.
Mereka menerbitkan aturan-aturan baru terhadap proses bisnis yang ada saat ini. Karena industri sekarang kan berkembang. Kemungkinan tindak tanduk atau apa ya, proses pencatatan pengakuan-pengakuan itu bisa berbeda di setiap negara, setiap ini, gitu.
Ya, boleh.
Sehingga begitu terstandar, makanya itu bisa dikomputerize.
Ya.
Memudahkan kan, karena ada aturan mainnya, jadi bisa dikomputerize. Segala sesuatu yang bisa dikomputerize itu karena dia ada aturan standarnya baku. Ya.
Oke. Okay. Jadi nanti begitu. Berarti kan maksudnya udah nggak perlu lagi kan banyak-banyak
akuntan. Tetap perlu Pak.
Akuntan.
Tetap perlu.
Ya sebanyak apa sih?
Karena tuh tergantung sebesar perusahaannya.
Iya karena
besaran perusahaannya.
Ya contoh gini aja, contoh mobil aja. Mobil dulu kan ratusan orang yang butuh. Sekarang ceklah di YouTube itu pabriknya Mercy. Yang ngelas.
Jangan ngecek di YouTube.
Mesin. Yang
kalau ngelas. Karena ya. Terkait presisi itu benar.
Iya, maksudnya gini. Kalau dulu yang saya tahu untuk bikin neraca, bikin income statement itu ada orangnya. Nah, sekarang kan nggak perlu lagi.
Tetap perlu.
Ya untuk kontrol kan.
Untuk input dan kontrol tidak mungkin dong nggak di input tiba-tiba muncul neraca.
Iya, berarti kan input aja tuh. Loh, sekarang input bisa nggak dari transaksi? Plak. Udah.
Transaksi gimana Pak Martin? Coba gimana?
Saya transaksi.
Saya bukan orang akut. Saya bukan orang akuntansi ya.
Saya transaksi nih. Di toko ya.
Di toko.
Tek masuk di kasir ya. Plak.
Di kasir.
Ya, cerrr. Ke input kan itu transaksinya di kasir.
Iya, benar.
Itu langsung aja di automate. Langsung masuk ke sistemnya akuntansi. Mau dijadikan buku besar, mau dijadikan statement income, bisa nggak?
Bisa,
nah. Benar, setuju.
Oke, itu ketika Anda bicara satu perusahaan kan.
Nah, bisa, berarti kan nggak perlu ada orang input kan. Dari sebentar, kasir bisa langsung.
Benar.
Pengeluaran juga bisa di input ya, pengeluarannya.
Bisa semuanya.
Iya, dari ini dari.
Kalau pengeluaran harus input banget, enggak bisa.
Iya.
Ya. Jadi gini ya, kalau misalnya itu satu perusahaan, tapi kalau antar perusahaan, misalnya kayak saya ini perusahaan membeli satu unit kapal keruk dan isi-isinya. Itu ada listingnya. Begitu kita terima dokumen, misalnya pengadaan, bukan orang pengadaan tidak akan mau menginput. Tugasnya orang pengadaan adalah melakukan pengadaan pembelian. Begitu barang ada, mereka mengecek listnya. Begitu mereka cek list, diberikan dokumen ini ke akuntansi. Noh, catatlah. Ada nilainya di sistem. Oh, nilainya misalnya 1 miliar untuk pembelian kapal. Harus dirubah menjadi, itu nilai bendel besar. Harus dirubah menjadi diinput lagi untuk mengatur penyusutannya. Masukkan nomor aset, input, naik, blek. Nanti dicek dong ke bagian aneh, oh udah bener nggak segala macam administrasi dokumennya. Kalau sudah lengkap, mereka perlu pengecekan. Udah lengkap nih, pajaknya sudah bener. Kadang nomor pajak itu bisa salah.
Yang begitu. Bikin salah siapa?
Bisa, ini human kan, human error.
Nah, jadi dari, gitu.
Loh, makanya itu kenapa sih ada fungsinya orang? Orang ya, kenapa perlunya ada orang? Tadi kan Om Marti bilang fungsi kontrol.
Iya, cuma kontrol
aja. Iya, tapi kontrol itu dia bagian dari divisi akuntansi. Kalau perusahaannya besar, tidak mungkin digunakan sedikit orang. Pasti ada bagian, misalnya teknisi, bagian pembelian barang A, B, itu setengah mati. Karena di bagian saya, bagian piutang aja, itu punya orang sendiri, itu pulangnya, kalau dia temannya lagi nggak masuk, itu bisa dari jam 9 malam baru pulang.
Ya karena kan sebenarnya kan gini, sebenarnya kan
hanya untuk memastikan ini ya, kecocokan dokumen sama sistem.
Nah itu kan tadi kita bicara kalau sudah terstandarisasi.
Loh, sekarang sudah, makanya iya. Itu maksud saya agak kecil kemungkinannya akan bergeser ke sana ketika pengurangan orang karena ini ya perlu pengawasan lebih. Tapi bisa kalau misalnya model scanner dokumen ini di scan cek masuk semua. Berarti ada input di awal yang harus mereka kerjakan dan ada pilihan-pilihan tertentu yang memudahkan itu. Itu bisa terjadi, tetap aja bisa. Iya. Tapi situasinya harus kerja keras banget sih kalau menurut saya ya. Fungsi kontrol tidak akan lepas, itulah fungsinya orang-orang akuntansi.
Iya.
Mereka memastikan mencocokkan yang ini sudah dibayar apa enggak, itu manual. Kadang-kadang kan harus terima pakai bank statement kan pekerjaannya. Begitu. Mungkin bank statementnya dari bank ngeling ke sistem mereka, apakah mau gitu kan. Biasanya alergi itu yang kayak gitu-gitu, eksternal internal itu.
Ya, nah berarti kan sebenarnya bisa toh.
Bisa, apapun bisa. Bisa. Kalau ngomong bisa banget.
Iya.
Tapi emang effort kreativitasnya perlu orang IT yang luar biasa.
Nah itu kan ya, kita bicara aja SAP, IBM.
Iya.
Nah itu, wah itu complicated banget tuh.
Ya, saya pengguna SAP menurut saya agak unik program itu karena dia kaku kalau menurut saya.
Ya, tadi ya,
itu di luar inilah ya, tapi
karena
pengalaman aja. Tapi ya,
karena,
bagus sebenarnya.
Iya karena tadi itu kan. Semakin complicatednya suatu perusahaan, ya semakin butuh ini, gitu. Ya tapi balik lagi sih, sebenarnya ada isu di balik itu sebenarnya, yaitu yang membuat SAP itu kan orang IT yang belum tentu mengerti akuntansi.
Iya, makanya itu tetap perlu digandengkan sama orang akuntansi ya. Kan orang IT SAP yang mengerjakan SAP itu sebenarnya dia menerjemahkan apa yang kita lakukan proses-prosesnya kan.
Betul, betul.
Makanya itu kita memerlukan orang-orang generasi muda, lulusan-lulusan terbaik Indonesia Raya untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Begitu Pak Marit. Ya nyambung ya, nyambung dikit lah.
Nyambung sih.
Nyambung ya. Program ini telah didukung oleh Universitas, bukan saya, ya ada ya.
Universitas di Jakarta Barat.
Cia. Banyak. Jadi begitu. Ya, syukurlah Indonesia sudah mulai banyak maju.
Ya. Satu lagi nih, yang menurut aku yang agak keren nih. Kemarin saya mengikuti acaranya. Di sini ada yang tahu Mark Plus Institute?
Tahu.
Nah, itu dia kolaborasi dengan universitas. Salah satunya universitas tempat kita lah.
Gitu. Yeah. Luar biasa. Terus?
Ceritanya itu menurut saya, itu hal yang penting bagaimana industri berkolaborasi dengan kampus. Gitu ya.
Universitas.
Dengan universitas. Ya, itu sangat penting banget. Karena apa? Majunya suatu negara itu pasti harus ada kolaborasi antara univ dengan industri.
Setuju, ini menarik ini.
Harus ada. Kan selama ini Indonesia yang kita kenal, apalagi zaman kita kan, bener nggak? Kampus ya kampus sendiri, industri ya industri sendiri gitu.
Tapi industri membutuhkan input dari kampus.
Nah, dan sebaliknya dong, kan industri yang tahu lapangan. Iya enggak? Nah, kampus kan taunya ilmu. Nah, sekarang ilmu kita masih cocok enggak sih dipakai di industri, betul enggak? Kalau udah enggak
berkembang terus
betul,
ya.
Betul, iya. Kalau udah enggak cocok, ya bikinlah. Nah, kan harus kolaborasi kalau gitu mah. Zaman-zaman kita kan Om Arji masih tahu enggak 4P. Marketing 4P.
Tiba-tiba sunyi saya.
Udah lupa ya Om ya.
Golek nang Google, lek ngono iku golek nang Google. Ono kok iku biasane.
Udah lupa ya Om ya 4P. 4P itu product, price, place promotion.
Oke,
terus zaman kita sekarang, itu. Sekarang sudah ada 12P.
12? Cuma aku enggak roja nama.
Nanti, apa itu? Nanti besok aku bikin jadi 15P.
Luar biasa.
Iya, betul. Maksudnya tapi, dilihat perkembangannya kan.
Sorry.
Bagaimana ilmu berkembang.
Enggak ngikuti. Kan kalau dirimu sama kita ini berstatus universitas swasta ya. Yang universitas negeri gimana ya? Apakah sama programnya dengan...
Sama
ya?
Sama.
Artinya si Mark Plus itu bekerja sama dengan universitas negeri juga gitu loh.
Oh
juga,
ini...
Gak pilih-pilih gitu loh
maksudku. Gak pilih-pilih gitu. Gak, maksudnya dia... Oh,
itu menarik gitu. Okay.
Ceritanya kemarin tuh dia berkolaborasi dengan universitas. Kalau gak salah ya di tempat kita ada 3 itu. Jadi intinya adalah supaya memang tadi itu antara industri dengan kampus ya taulah kondisinya bagaimana sekarang gitu. Nah, kalau Mark Plus ini kan dia kan konsultan. Ya toh. Nah, justru nanti harusnya industri itu harus macam-macam. Industri food and beverage contohnya, industri retail kayak sebutlah retail itu kan ada Matahari, ada Ramayana, ada Alfa Midi, ada Indomaret. Nah, itu harus berkolaborasi dengan dengan universitas.
Kalau Om Arci berencana ini berkolaborasi dengan kampus, Om Arci bisnisnya?
Ayam kampus.
Wah, ini.
Ma, jauh.
Ayam goreng ya, ayam goreng. Digoreng dulu, enak itu.
Enggak, ada menyuplai ayam kampus di sangkar burung itu maksudnya. Ayam untuk di kampus kan. Maksudnya begitu kan,
ya, Pak Arci? Kita isi ayam daripada kosong. Dulu kan burung. Sekarang ganti ayam.
Bisa kita berkelor. kita kan terkenal sebagai buaya, bukannya buaya suka ayam ya?
Suka.
Sebentar, enggak. Kalimatnya itu ada kalimat kita itu loh. Gua enggak ikutan.
Oh iya, gitu ya.
Saya ini anak baik-baik, enggak ngerti apa-apa.
Dulu. Loh, kita kan universitas buaya, bukan?
Hati-hati mulut.
Tit. Loh, ini ya ngomongin soal kolaborasi universitas. Ini ternyata SMA aku dulu ini yang di sebelahnya Grahadi itu SMA swasta. Itu juga berkolaborasi dengan ASU loh.
Apa itu ASU?
Apa itu rek?
Asosiasi
anjing ASU. Enggak. ASU itu Arizona State University.
Oh. Mantap. Ya.
Jadi kalau nggak salah tuh November kemarin itu udah diresmikan, jadi ganti logo.
Ya.
Kan itu ya yang dimaksud kolaborasi dunia pendidikan itu ya.
Iya. Jadi ada kurikulum.
Tidak hanya kampus juga aja ya. Sampai SMA juga ada ya. SMP tadi ya, sorry.
Oh, jangan kan SMP, SD ada. Cambridge.
Ya. SD.
Cambridge ya.
Cambridge.
SD.
Cambridge. SD mana Pak? Mau diajarin apa?
Ada di Jakarta.
Enggak, mau diajarin apa anak-anak itu?
Ini sih lebih ke kurikulumnya ngikutin mereka biasanya. Atau bukan di ngikutin, embed ya. Jadi kurikulum embed itu dicampur gitu. Kurikulumnya nasional kan enggak boleh pure sana ya. Kan sudah ada aturan. Tapi mana yang contohnya gini. Matematika lah. Nah, matematika kita kurikulum kita seperti apa? Nah, pakai caranya si Cambridge. Nah, contohnya gitu.
Cara ya sebenarnya ya.
Iya, gitulah. Ya mungkin ada ditambah-tambahlah bahasa Inggris gitu kan supaya agak beda. Gitu.
Oh, iya.
Gitu
bahasa
sih.
Bahasa Indonesia aja gak ngerti suruh bahasa Inggris lagi. Mumetlah kepala. Itu saya loh ya. Waktu saya kecil gitu pasti stres saya.
Gitu.
Bahasa Indonesia aja gak paham.
Jadi sekarang kalau gak salah ya, Om Andi sama Om Arci, dulu tidak boleh aturan gini. Aturan adalah kalau universitas mau universitas luar kalau mau masuk itu kolaborasi dengan universitas di sini.
Gak boleh buka.
Makanya
sendiri.
Ya makanya ada istilah double degree kan?
Iya.
Yeah. Nah, double degree. Sekarang boleh buka. Bayangin coba.
Siapa yang ngasih izin itu?
Ya, yang kasih izin pemerintah.
Oh iya, yeah. Bukan Bapak ya?
Ya, ada ini, ada plus minusnya. Tapi banyakkan plusnya lah ya. Betul nggak? Banyakkan plusnya lah.
Iya, nggak usah nyekolahin anak. Plusnya apa? Ke luar negeri kan, maksudnya di dalam kota aja udah dapat.
Iya, plusnya
metode luar negeri.
Betul. Plusnya, daripada situ kuliah jauh-jauh ke China, ada loh cabangnya di sini.
Iya. Gitu. Metodenya sama.
Metodenya sama, pakai bahasa Mandarin. Gitu.
Ya. Anggap aja di sana gitu.
Iya.
Ya kan agak aneh kita sekolah universitas Cina terus pakai bahasa Arab, Pak. Pasti Mandarin lah.
Tuh. Nanti piagamnya ya dapatnya dari sana.
Dari sana. Dan iya, terdaftarkah di sini? Harusnya terdaftar ya lulusan itu ya.
Ada istilahnya bukan terdaftar. Ya, karena dia kan harus terdaftar di universitas di Indonesia kan?
Iya, artinya diakui di Indonesia.
Diakui, kan, betul diakui.
Itu. Nah, itu yang penting
diakui.
Itu.
Diakui, tapi ngeprintnya ijazahnya di Indonesia. Nyatanya.
Iya. Nyatanya di sini.
Oh iya, harus gitu. Masa nyatanya
kuliahnya di sini.
Kuliahnya di sini.
Diakui seluruh dunia tapi.
Bu, diakui. Iyalah. Lah iyalah.
Harusnya ya.
Harusnya lah.
Ya emang mau kemana? Kenapa? Mau ijazahnya mau dibawa kemana sih?
Enggak, Om Martin itu kayaknya ragu banget ditanya gitu.
Enggak, maksudnya diakui dunia, maksudnya akui gimana? Agak beda. Artinya gini, situ sekarang lulusan kampus kita dulu.
Diakui enggak di situ?
Enggak tahu, gue enggak
maksudnya diakui itu gimana? Diakui ya, tapi dikenal. Mungkin sangat enggak kali. ini univ apa ini? Kan gitu. Beda sama Cambridge, Harvard. Itu bukan diakui dikenal. Kalau diakui mungkin iya. Tapi belum tentu sih diakui atau enggak sih, tergantung apa namanya? Negara ya. Contohnya kayak ada pernah teman saya. Dia mau S2 di Jerman. Nah, dia lulus S1 di sini.
Gitu. Kampus kita.
Bukan sih. Bukan kampus kita sih. Dari kampusnya dari Tangerang lah. Apa yang terjadi? Nggak diakui. Ya mungkin mungkin waktu dicek website-nya isinya apa? Under maintenance. Ah, nggak jelas kan. Wah, ini kayaknya nggak jelas nih S1 kamu. Ya udah, kamu S1 dulu di sini. Gitu.
Hah?
Iya, akhirnya dia 5 tahun di Jerman. Karena dia harus ambil S1 plus ambil S2. Tapi beda cerita mungkin kalau dia lulusan taruhlah yang kalau di sini kan yang sudah dikenal dunia kan UI, UGM gitu kan. Karena memang ranking-ranking dunia ya dia nomor 1-2 di Indonesia ketahuan lah. Gitu. Jadi kalau dicek pun sama orang sana, kamu S1 dari mana? UI. What is UI?
User interface.
Kan dicek UI. Oh, ada. Ya. Oh, akreditasi A. Ya. Oke, kita akui. Boleh langsung ambil S2. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau dicek loh, universitas apa ini? Enggak jelas. Ya, mereka enggak terima. Akhirnya harus ngambil S1 dulu di sana. Ada yang seperti itu. Gitu.
Oke. Okay. Gak kerasanya sudah lama kalau duduk ngomong pendidikan. Om Martin, ada satu pertanyaan saya terakhir.
Apa tuh?
Atau nanti mungkin tambahan dari Om Marci. Bagaimana dengan mahasiswa yang sampai sekarang yang hobinya itu sekolah?
Hobinya sekolah?
Hobinya sekolah. Saya punya teman itu sampai sekarang, itu gak kerja-kerja dia. Sekolah sini. Aku saya bilang, ini anak ini pintar, kenapa gak mau kerja? Atau gak ada universitas apa? Universitas gak ada perusahaan yang mau nerima dia. Hobinya tuh sekolah.
Ya berarti dia punya duit kan?
Iya, jelas bapaknya punya duit. Atau dia punya
cuma
duit.
Gitu aja tanggapannya. Kalau itu sih gak perlu gue tanyain.
Karena gini bro. Ada teman saya juga gitu. Tahu gak waktu ditanya? Waktu ditanya dia. Jadi pas, sekarang kan saya lagi S3 nih. Ya enggak, saya lagi S3. Ditanya tuh ada satu dosen kita senior.
Berarti duitnya kamu banyak ini S3.
Iya, makanya. Iya, waktu ditanya, kenapa kamu S3 gitu. Waktu saya ditanya, ya kewajiban saya sebagai dosen memang dituntut untuk S3. gitu, dituntut kualitasnya kan gitu.
Iya,
harus S3. Dan bukan itu lagi, sudah ada tuh aturan Dikti kita Indonesia tuh mau meningkatkan kualitasnya yang apa, pengajar-pengajarnya. Bro, di Malaysia, bro, yang ngajar S1 itu doktor profesor Malaysia loh ya. Tetangga kita sebelah loh. Di Indonesia masih ada yang ngajar S1 lulusan S1. Masih banyak. Gitu. Harusnya kan minimal yang ngajar S1 ya yang sudah S2. Kan gitu ya. Di sini masih banyak kayak gitu. Di Malaysia itu sudah S3 dosen-dosennya, S3 profesor gitu. Gitu loh. Nah, teman, ada satu orang teman saya ini ditanya, "Kamu kenapa ngambil S3?" "Mau cari waktu luang, Om."
Hah?
Iya, mengisi waktu luang katanya. Sorry, mengisi waktu luang. Kenapa mengisi waktu luang? Ya dia bapak sama ibunya pengusaha. Dia nanti tinggal
nerusin.
Lanjutin.
Nerusin aja.
Nerusin.
Oh,
itu salah
enggak?
Enggak salah.
Duh, ini saya nggak bicara soal salah apa enggak.
Dia juga membangun link, cari teman yang banyak itu di kampus.
Iya, betul.
Ya, pertanyaan saya sih nggak ada hubungan sama salah, tapi kenapa? Gitu.
Ya itu
kenapa
sih.
Kenapa salah sih, relatif.
Dan itu kan cuma 1-2 orang ya, nggak?
Iya.
Ya dikit sih, presentasinya dikit. Cuman wonder aja ada manusia-manusia seperti itu gitu.
Ya.
Sedangkan kita mencari pekerja itu untuk hidup bertahan, Anda hanya sekolah.
Dan satu lagi Om Andi, biasanya kalau pengusaha bapaknya sukses gitu ya, untuk supaya anaknya cepat menggantikan tahtanya itu, supaya diterimalah gitu ya. Ya salah satunya harus sekolah tinggi.
Di perusahaan itu.
Ya bayangin aja dia kalau cuma lulus S1, tiba-tiba jadi direktur.
Staff-staffnya S2 semua.
Iya, itu. Makanya kamu sekolah yang tinggi. Udah, sekolah S2, S1, S2 di luar negeri. Minimal S2 di luar negeri. Balik-balik, nah, kan ngerasa pas gitu kan ya. Karyawan-karyawannya pun lihat, oh anak bosnya pinter. Kan gitu ya, lulusan luar negeri gitu kan. Kan gitu. Jadi kalau ditanya pun sama, bos bu, ganti ya? Iya, lulusan Australia, bro. Kan gitu. Gitu, bro.
Iya, Om Arci, ada tambahan Om Arci?
Udah.
Udah, gitu.
Bayaran podo ngomongnya paling sederhana deh. Gak apa-apa, udah.
Mic-nya dipakai dong, itu mic-nya dipakai dong.
Om Martin.
Nyimakkan.
Anu, kata pengantar sebagai salah satu pendidik di Indonesia, Martin.
Ya, simple aja. Kampus, sekolah harus benar-benar merdeka. Jadi siswa yang merdeka, jadi guru yang merdeka, supaya kita benar-benar bangsa yang merdeka. Pintar,
oke.
Semangat, juangnya tinggi, dan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu.
Amin. Sukses selalu buat Indonesia dan generasi muda berikutnya. Terima kasih, saya dari Andi. Saya Andi dari London, out.
Martin dari Jakarta, out.
Arci dari Surabaya, out juga.
Terima kasih. Sebelum itu,
apa tuh? Lulus mari, Gi.
Oke, okay. Bye-bye.
Bye-bye.